នៅប្រមាណសប្តាហ៍នេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចែករំលែកព័ត៌មានតតគ្នាពីសកម្មភាពសមត្ថកិច្ចចាប់ជនសង្ស័យមួយចំនួនដែលគេអះអាងថាជាអ្នកចាប់ក្មេងវះយករលៀននិងមានរូបភាពខ្លះទៀតបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋព្រួតគ្នាវាយជនសង្ស័យស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ទៀតផងព័ត៌មានជាចាមរាមនេះបានកើតតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅជនបទភ័យខ្លាចបង្ខំចិត្តឈប់ឲ្យកូនទៅសាលារៀនបណ្ដោះអាសន្នដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនចៅរបស់ពួកគេជាលទ្ធផលបារម្ភម្នាក់នៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមកប្រឈមនឹងមុខច្បាប់ក្រោយពីបារម្ភរូបនោះបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាជនសង្ស័យ2នាក់ដែលពរត់ព្រួតគ្នាវាយនៅក្នុងស្រុកបារាយនោះថាជាជនជាតិវៀតណាមចាប់ក្មេងវះយករលៀនដោយសមត្ថកិច្ចចោទថាបារម្ភនោះបានបំភ្លៃព័ត៌មានតើហេតុអ្វីបានមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាវិភាគថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រសើបមួយនេះមិនកើតឡើងនៅកម្ពុជានៅពេលនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាព័ត៌មាននេះអាចកើតចេញពីការរៀបចំរបស់អ្នកនយោបាយណាមួយលោកសូចន្ទាវិភាគថាហេតុការណ៍នេះអាចជាសេណារីយ៉ូមួយបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈមានការប្រែប្រួលអាសនៈឃុំសង្កាត់ជិត500គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងនិងថាជាសេណារីយ៉ូមួយទៀតសម្រាប់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខ
គិតថាមានចេតនាយោមួយដែរដែលគម្រាមទៅដល់ផ្លូវចិត្តជាតិរបស់នឹងការផ្ទៃខ្លាចជាពិសេសគឺមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអាចមានចេតនាយោមួយដែលអាចមានបរទេសនៅទីក្រោយក្នុងការបង្កើតកិច្ចការនេះដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាទទួលហើយអាចដោះស្រាយជាអ្នកចំណេញពីកិច្ចការនេះផងដែរ
លោកសូចន្ទាវិភាគទៀតថាករណីនេះក៏ជាអន្ទាក់មួយទៀតសម្រាប់ក្របួចចាប់អ្នកដែលមាននិន្នាការមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះបន្តដែលមិនបានពិចារណាថាតើប្រភពដែលខ្លួនផ្សព្វផ្សាយបន្តនោះចេញពីប្រភពណាពិតប្រាកដ
វាអាចជាសេណារីយ៉ូមួយទៀតដែរអាចជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីចំណេញពីព្រឹត្តិការណ៍នោះមានន័យថាបង្កើតបញ្ហានេះទៅហើយពិនិត្យមើលអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញកន្លងមកអាជ្ញាធរបានប្រកាសជាសាធារណៈថាឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការ share ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមមួយជាដើមនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះវាជាចំណែកមួយដែរដែលពីមើលនៅក្នុងសង្គមជាតិដែរវាអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបច្ចេកទេសសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឆាំមន្តេតវិភាគដែរថាករណីលេចឮថាមានករណីចាប់ក្មេងវះយករលៀនដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនៅពេលនេះលោកថាមិនមែនជារឿងពិតនៅកម្ពុជាទេដោយថាព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយតតគ្នានោះលោកថាมันបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះឬបញ្ជាក់ពីលំនៅឋានជាក់លាក់ឡើយលោកថាហេតុការណ៍នេះទំនងជាកើតឡើងនៅប្រទេសណាមួយត្រូវបានគេយកមកកាត់តបើតាមលោកឆាំប៊ុនថេតអាចក្រុមណាមួយបង្កើតឡើងដើម្បីគេងចំណេញនយោបាយបង្កឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នានិងបង្កឲ្យប្រជាភ័យខ្លាច
វាអត់មានបកផលចំណេញស្អីដល់ខ្មែរទេតែគ្រាន់តែអ្វីដែលអាចកើតឡើងមានគឺភាពស្អប់ខ្ពើមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងខ្មែរដែលចង់បានសេរីភាពនិងខ្មែរដែលចង់ឲ្យសង្គមនោះគឺនៅថែរក្សាដោយទម្រង់ដដែលហើយដឹកនាំក្រោមការដឹកនាំតែមួយវាអត់មានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងគឺធ្វើឲ្យតែខ្មែរសងខាងនោះឈ្លោះគ្នាហើយវាបាត់ជាក៏ដល់ចំណុចដោះស្រាយអត់ឃើញដែរ
លោកឆាំបន្ថេតវិភាគទៀតថាដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋនៅតែបន្តភ័យខ្លាចលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យរកអ្នកនៅពីក្រោយការបង្កើតពាក្យពេចន៍ចាមរាមនេះនិងត្រូវបញ្ជាវប្បធម៌លៀបពណ៌គ្នាដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
ទី2វាប៉ះពាល់ពីណាដែលក្មេងលែងទៅធៀមឬក៏ពុកម្ដាយលែងទៅរៀនហើយការភ័យខ្លាចនឹងវាមានការឡើងមានច្រើនអាហ្នឹងវាតែងតែមានអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំគិតថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែស្រាវជ្រាវភ្លឺរឿងបញ្ហាហ្នឹងទី2ក្រសួងអប់រំគួរតែជួយបន្ថែមដើម្បីទុករៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាណាព្យាបាលគ្រូនាយកសាលារៀនឬក៏គ្រូបង្រៀនហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងកូនសិស្សតូចតូចដែលគាត់ទៅចូលរៀនហើយពេលទៅចេញទៅរៀនតើមានការប្រុងប្រយ័ត្នបែបណាណា
យ៉ាងនេះក្តីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាអះអាងថាគ្មានករណីចាប់ក្មេងវះយករលៀននេះកើតឡើងនៅកម្ពុជាដោយការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនោះទីនិងបានព្រមានថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តវេកមុខរោគអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ការកាត់មានព័ត៌មានថាមានករណីចាប់ក្មេងវះយករលៀននេះកើតឡើងស្របពេលដែលអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បានដាក់ទិសដៅការងារសន្តិសុខសម្រាប់ឆមាសទី2ដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញគ្រប់នាយកដ្ឋានរួមទាំងស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តឲ្យបន្តពង្រឹងវិធានការជំនាញបន្សាបអធិពលអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើបដោយថាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមបើតាមអ្នកវិភាគពាក្យចាមរាមនីរួមទាំងព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមថាមានអ្នកចាប់ក្មេងវះពោះយករលៀនឬក៏ការដែលប្រជាពលរដ្ឋព្រួតគ្នាប្រើហិង្សាវាយជនសង្ស័យណាម្នាក់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់នៅទីសាធារណៈនោះពួកគេថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋជាពិសេសប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ